Laidoje kviečiame pasiklausyti teisininko Vyganto Malinausko pranešimo bendrojo gėrio samprata ir jos aktualumas.
Kai pradedi kalbėti apie visuomenę arba kokios yra mūsų pareigos, koks yra mūsų santykis su visuomenė, negali negalvoti apie tai, kas yra mūsų bendrasis gėris. Net jeigu ir to žodžio šitos savokos nevartoji. Ir iš tiesų, na, tas pats pavadinimas bendro gėrio samprata ir jos aktualumas gal taip skamba labai paprastai ir sausai. Galima būtų kokią nors, aišku, intriguojantį labiau pavadinimą sugalvoti buvo galima. Tačiau iš tiesų, ta pati bendro gėrio savoka nėra tokia jau neutrali ir paprasta. Tiesą sakant, yra gana pavojinga savoka, kelianti nemažai aistrų, nemažai emocijų. Ir daug kas netgi išvelgia grėsmę bandymuose pradėti kalbėti ne tik, sakykime, apie žmogaus teisės ir laisvės, bet taip pat ir apie mūsų visuomenės bendrąjį gėrį. Taip pat aš kaip tik ir norėčiau paliesti kai kuriuos šios savokos tariamo ar tikro pavojingumo aspektus ir kodėl vis tiek jinai yra mums svarbi ir kodėl be jos mūsų krikščioniškas pilietinis veikimas, na, taip drįstu sakyti, ir būtų net neįmanomas. Tikras krikščioniškas pilietinis veikimas. Bendrasis gėris priklauso grupiai tų savokų, kurios jau atrodo yra savaime aiškios, bet kita vertus, kai prašai paaiškinti, arba pats pabandai paaiškinti, supranti, kad nėra taip paprasta. Čia tokių savokų mes turime daug, pavyzdžiui, teisingumas. Aišku, bet pabandykit dabar atsakyti, kam nors paaiškinti, kas yra teisingumas. Žmogaus teisės. Aišku, bet pabandykim va tai paaiškinti, kas reiškia lemia, kad ir kur yra žmogaus teisių turėjimo, kur yra jūrybos ir panašiai. Tai bendrasis gėris irgi yra viena iš tokių savokų, kur todėl verta, jeigu mes norim ją pasitelkti ir tai, kad ji mūsų veikimą įgalint duotų gairę, na, verta dėti šiek tiek pastangų ją giliau suprasti. Na, jisai turi daug įvairių aspektų, bet pasirinkau tokias tris citatas, kurios padeda mano galva tuos visus aspektus geriau suprasti arba išlukštenti. Vienas pirmųjų, kuris pradėjo kalbėti apie bendrąjį gėrį ir išvystė išplėtojo bendrojo gėrio teoriją, buvo Aristotelis. Jis parašė knygą, kuri vadinasi Politika, jis tas pats žodis Politika atsirado dėka jo, ir tas jo veikalas Politika vat, prasideda nuo tokio samprotavimo, kad kiekviena bendryje yra susikūrusi dėl kokio nors gėrio. Kitaip tariant, jeigu yra kokia nors bendruomenė, bendryje ar grupė, o ne šiaip atsitiktinė žmonių sankaupa, Aristotelis sako, turi būti kažkoks bendras, jiems visiems bendras gėris. Kitaip tariant, neįmanoma, kad jie būtų daugiau negu tik tai atsitiktinį žmonių būrys, jeigu nėra jokio bendro gėrio. Praėjus daugiau nei tūkstančiai metų, Tomas Akvinietis pasakė kitą dalyką. Kalbėdamas apie tai, kas yra teisė, Tomas Akvinietis sakė, kad teisė yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Ir dar praėjus keliems šimtą metų rašytojas Antuanas de Saint-Exupéry pasakė tokią frazę. Žmonės suvienyje nežiūrėjimas vienas į kitą, bet žiūrėjimas viena kryptimi. Ir man regis visi šitie pasakymai, tiek Aristotelio, kad kiekviena bendryje yra susikūrusi dėl kokio nors gėrio, kad teisė yra nekas kita kaip protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį ir kad mus vienyje ne žiūrėjimas vienas į kitą, bet žiūrėjimas viena kryptimi ir padeda suprasti tas esminės arba labai svarbias bendro gėrio savybės. Na, pirmiausiai, bendrasis gėris yra tai, kas mus padaro visuomenė. Kažkas turi mums egzistuoti visiems bendrai gero, kad mes galėtumėm jaustis ne atsitiktinai čia esantis, bet vienos bendros visuomenės nariais. Kitaip tariant, bendrasis gėris yra vidinė visuomenės priežastis. Visuomenė kaip tokia, jinai egzistuoja tik tai dėka ir dėl bendrojo gėrio. Ir aišku, visuomenė gali būti didelė, visuomenės gali būti ir mažos. Pavyzdžiui, koks nors medžiotojų būrelis ar ten krepšinio komanda irgi yra mažos, sakykime, visuomenės, nu, čia žodis gal visuomenė netinka, jos yra iš tikrųjų mažos, nedidelės, Aristotelis pasakytų bendruomenės arba bendrijos. Bet jos, kaip ir sakė Aristotelis, egzistuoja kiekvieną dėl tam tikro gėrio. Medžiotojų gėris yra tai, kad jie gali kartu sumedžioti kokį nors šerną. Krepšinio komandos gėris tai, kad jie gali žaisti krepšinį. Ir vienu ir kitu atveju jie to negalėtų, na, medžiotojų gal kartais gali būti, bet krepšinį pat su savim žaisti tikrai negali. Kitaip tariant, jiem yra reikalinga arba jie siekia kažkokio bendro gėrio ir tas bendrasis gėris juos suvienyje. Bet iš tikrųjų, žmogui neužtenka tik tai medžioti arba tik žaisti krepšinį tam, kad jis galėtų pilnavertį gyvenimą. Jam reikalingi ir kiti gėriai, kurie yra būtini ir kurie yra glaudžiai susijęs su mūsų žmogiška prigimtim. Ir Aristotelis apie tai kalbėdamas sakė, kad pats svarbiausias gėris arba tas gėris, kuris yra mums labiausiai reikalingas, yra tas, kuris apima visus būtinuosius gėrius ir kuris tame tarpe apima ir tokius gėrius kaip galimybė sportuoti arba medžioti ir panašiai. Kitaip tariant, Aristotelis sakė, kad kai žmonės pradeda galvoti apie tai, o kokiu man gėriu reikia, kad aš galėčiau gyventi pilnavertį gyvenimą, jisai pradeda galvoti apie tai iš tikrųjų, o kokia turėtų būti ta bendruomenė, kuri visus tos gėrius galėtų puoselyti, saugoti ir kurti. Ir žmogus tada neišvengiamai pradeda galvoti apie visuomenę ir galiausiai pradeda galvoti apie valstybę. Ir vat Aristotelio mąstyme valstybė yra nekas kito, kaip tas vat didžiausias arba svarbiausias bendrasis gėris, kuris įgalina mūsų pilnavertį gyvenimą ir suteikia galimybę mums puoselyti visus mums būtinus gėrius. Tomas Akvinietis, kadangi jisai irgi buvo aristotelininkas ir perėmė tą bendro gėrio sampratą ir jam tais laikais apskritai tai buvo kaip ir aiški filosofija ir nebuvo jokios kitos alternatyvios filosofijos, jisai tik tai papildė požiūrį į bendrąjį gėrį, išplėtojo arba tą požiūrį, jį susiedamas su teisė ir teisinė tvarka. Akvinietis sakė, kad teisė yra protinga tvarka orientuota į bendrąjį gėrį. Ir šitas jo pasakymas, nors atrodo yra toksai labai trumpas ir lakoniškas, iš tiesų jisai slepia labai daug svarbių dalykų ir jame glūdi svarbus orientyrai arba svarbios gairės. Tomo Akviniečio mintis buvo ta, kad jeigu egzistuoja kokia nors visuomenė, neatsitiktinė žmonių grupė, ir jie yra suvienyti kažkokio konkretaus bendro gėrio, tam, kad jie galėtų tą gėrį puoselėti, kad jiems tas gėris būtų prieinamas, kad tas gėris būtų apsaugotas, neišnyktų, jie turi koordinuoti savo buvimą kartu. Ir kitaip tariant, Tomo Akviniečio mintis, kad bendrasis gėris negali egzistuoti be tvarkos. Ir netgi savo laiku Tomas Akvinietis kėlė tokį klausimą, arba kaip pavyzdį paaiškintą idėją, jisai klausė, sako, jeigu Adomas ir Ieva nebūtų išvaryti iš rojaus, ar jiem būtų buvę reikalingi įstatymai? Ar jiem būtų buvęs reikalinga teisė? Tarkim, viskas būtų baigėsi laimingai, Ieva nesusigundo, Adomas nepasiduoda irgi pagundai ir jie toliau lieka gyventi rojoje, turi vaikų ir galiausiai jų ten daugėja, pasidaro ten 100, 1000, 1000 ir klausimas, ar jiem reikėtų teisės. Akviniečio atsakymas taip, todėl kad jie neišvengiamai turėtų koordinuoti. Nu, sakykime, įsivaizduokim, kad rojoje jie būtų taip pat ir vystė ne tik valgė vaisius ir džiaugiasi gražia gamta, bet ir vystė technologijas ir anksčiau ir vėliau būtų sugalvo automobilius. Jiems vis tiek būtų reikėjo nustatyti, kurią kelio pusę vyksta eismas, dešinė ar kairėje. Tai čia yra tokia Tomo Akviniečio mintis. Bet kodėl šita mintis yra ne šiaip sau tokia triviali, bet jinai yra ypač svarbi? Todėl, kad Tomas Akvinietis sako, kad būtent bendrasis gėris duoda mums matą, kuriuo mes galime matuoti teisinės tvarkos protingumą arba neprotingumą. Teisinė tvarka yra tiek protinga, tiek gera, kiek jinai yra orientuota į bendrąjį gėrį. Ir atvirkščiai, jeigu teisinė tvarka nepadeda mums apsaugoti ir išsaugoti mūsų visuomenėje kažkokių svarbių dalykų, kurie sudaro visos visuomenės bendrąjį gėrį, mes iš tikrųjų negalim laikyti tos tvarkos protinga. Ir čia jau pasinaudoju profesoriaus Aleksandravičiaus mintimis, mėgsta sakyti, kad, sako, konstitucija nėra teisininkų nuosavybė. Kodėl konstitucija nėra teisininkų nuosavybė? Todėl, kad iš tikrųjų teisininkai gali žinoti teisėkoros proceso subtilybės, jie gali žinoti teismų praktiką ir taip toliau, bet kiekvienas pilietis, net ir be teisininkų pagalbos, gali nuspręsti, ar teisininko sukurta tvarka yra protinga ar neprotinga, ar jinai prisideda prie bendro gėrio, ar kaip tik ji bendrajam gėriui trukdo. Ir trečias bendro gėrio aspektas, arba trečia bendro gėrio savybė, kurią įvardyje, na, to nevadindamas bendrojo gėriu, bet iš tiesų tai yra glaudžiai susiję Antuanas de Saint-Exupéry, yra tai, kad bendras gėris yra tai, kas mums teikia tikrą vienybę. Ne išorinę, bet vidinę vienybę. Nes kai mes surandam kažkokį gerą tikslą, kuris mums visiems yra geras tikslas, ir kai mes jaučiam, kad galime prisidėti prie to gero tikslo, atsiranda tos vienybės išgyvenimas. Ir tiesą sakant, net ir mūsų laikais mums tai nėra, sakykime, nepažįstama arba svetima. Nu, pavyzdys būtų toksai, sakykime, yra tokia akcija darom, kai visi išeinam ir renkame šiukšles, tvarkom aplinką. Kodėl mums tai atrodo gerai? Pirmiausiai, nu, todėl, kad tai visi suprantam, kad gyventi gražioj, švarioj, neužterštoj aplinkoje yra gėris. Dar daugiau, mes visi suprantam, kad tai yra mūsų visų bendras gėris ir kai aš žinau, kad ir aš, ir mano kaimynas, ir draugas, ir iš viso ne kaimynas, ne draugas, ir nepažįstamas, kad mes taip pat jaučiam ir prie to prisidedam, tai iš tikrųjų mums teikia tą tokį, na, daug gilesnį išgyvenimą tos tikros vienybės gyvenant visuomenėje. Vienas iš tokių priekaištų, kartais aš apie jos dar šiek tiek gal pabandysiu daugiau pakalbėti, bet būna, kad kodėl bendrasis gėris kartais, sakykime, tai priemamas skeptiškai ir atmetamas. Na, viena iš priežasčių, kad sako, tai yra primetama kažkas, ko visuomenė nori siekti, nepaisant, ar tai jiem yra vertybė ar nevertybė. Bet net ir tas darom pavyzdys iš tikrųjų rodo, kad bendrasis gėris nėra tai, kas primetama. Bendrasis gėris yra tai, kas iš tikrųjų įgalina mūsų visus kartu bendrai gyventi vertingesnį ir labiau pilnavertišką gyvenimą. Ir bendrasis gėris iš tikrųjų, jisai mums suteikia tokią naują prasmės dimensiją. Aš žinau, kad tai, ką aš darau, ne tik yra tai, kas yra gera man, galbūt gera mano šeimai, bet aš taip pat žinau, kad aš darau, kas yra gera mums visiems. Ir tai iš tikrųjų yra labai svarbus, na, sakykime, visos visuomenės arba, na, bendruomenės sveikatos požymis. Ir šitoj vietoj, taip trumpai aptarus apie tas vat, tris bendro gėrio savybės, kad bendrasis gėris yra tai, kas padaro iš mūsų ne šiaip krūvą atskirų atsitiktinių žmonių, bet bendruomenę, kas įgalina spręsti, nusistatyti savo protingą tvarką ir tai, kas mums tą teikia tikrą tokį vidinį vienybės jausmą ar išgyvenimą, vat šitoj vietoj galim prieiti prie labai svarbaus klausimo, kuris labai dažnai užduodamas, kai pradedi kalbėti apie bendrąjį gėrį. O kas nustatys, kas yra bendrasis gėris? Kaip jis yra nustatomas? Ir trumpas atsakymas į šitą klausimą yra labai paprastas. Bendrasis gėris iš principo nėra nustatomas. Kodėl? Todėl, kad jeigu galima būtų nustatyti, kas yra bendrasis gėris, tai lygiai taip pat turėtų būti galima ir nustatyti, kas nėra bendrasis gėris. Bet jeigu tai būtų, tai vadinasi, kas nors, pavyzdžiui, galėtų nustatyti, kad švari aplinka nėra bendrasis gėris, kad saugumas nėra bendrasis gėris, kad laisvė mūsų nėra bendrasis gėris. Tačiau pats toksai bandymas pasakyti, kad vat štai yra bendrasis gėris arba tai nėra bendrasis gėris, jisai, nu, neturi jokios prasmės. Nuo to, kad kas nors, pavyzdžiui, nelaiko vat mūsų, tarkim, tautos saugumo bendruoju gėriu, nuo to saugumas nenustoja būti mūsų bendruoju gėriu. Nuo to, kad kas nors, pavyzdžiui, nevertina švarios aplinkos ir nesistengia, tarkim, nešiukšlinti, nuo to švari aplinka nenustoja būti mūsų bendruoju gėriu. Kitaip tariant, bendrasis gėris, jis yra, nėra tai, kas nustatoma. Bendrasis gėris nėra koks nors konstruktas. Bendrasis gėris nėra teisinė fikcija, o bendrasis gėris yra tikrovė. Kitaip tariant, bendrasis gėris yra tai, kas mums iš tiesų reikalinga, būtina tam, kad mes galėtumėm gyventi visuomenėje žmonišką ir pilnavertį gyvenimą. Ir pavyzdys toksai galėtų būti čia irgi iš to paties Tomo Akviniečio klausimas, jeigu kas nors klausia, O kaip žinoti, kas yra bendrasis gėris? Tai atsakymas yra toks, o kaip mes galime žinoti, ko reikia, kad pastatas būtų namu? Ne šiaip pastatas, bet būtų namas. Iš kur mes žinom, kad namui reikalingi langai, iš kur mes žinom, kad namui reikalingos durys, reikalingas stogas? Kas nustatė? Niekas nenustatė. Tiesiog mes pagalvoję apie tai, kam turi tarnauti namas, mes galim iš karto kiekvienas, mums nereikia tam baigti jokio aukštojo mokslo, mums nereikia baigti specialių kursų, mums nereikia dalyvauti konferencijoje, mes iš karto galim pagalvoti, kad jeigu jis neturės stogo, jeigu jis neturės sienų, neturės langų, tai jis negalės funkcionuoti kaip namas. Lygiai panašiai mes taip pat ir suvokiam intuityviai, vieni intuityviai, kiti galbūt reflektuodami, o kas yra bendrasis gėris. Iš tikrųjų, pirmiausiai mes pagalvojam, mąstymas apie bendrąjį gėrį prasideda nuo to, o kokia turėtų būti visuomenė, kad aš joje galėčiau daugiau ar mažiau gyventi normalų, padorų, pilnavertį gyvenimą. Kokia turi būti visuomenė, kad ta visuomenė neišnyktų, kad toje visuomenėje aš galėčiau gyventi pagal savo žmogaus prigimtį. Ir tada suvoki, kad taip, yra tam tikri dalykai, kurie yra būtini. Ir šitoje vietoje iš tikrųjų galim tada pereiti ir prie sekančio klausimo. Jeigu nereikia įkurti kokio nors instituto tam, kad suvoktumėm, kas yra bendrasis gėris, jeigu nereikia, kad valdžia nustatytų kokio nors bendrojo gėrio sąrašą, kad tai egzistuoja kaip tikrovė, kaip tam tikra būtinybė mūsų visuomenėje, ar tada galima iš tikrųjų sudaryti kokio nors sąrašą, dėl kurio visi susitartumėm, kad va tai yra bendrasis gėris ir tada mes žinom, kad va tai yra tai, dėl ko mes esam visuomenėje ir tie dalykai mus vienyje. Na, atsakymas būtų iš dalies taip, bet kodėl sakau iš dalies taip? Ne todėl, kad toks sąrašas yra neįmanomas, bet todėl, kad apie bendrąjį gėrį mes galim kalbėti dviem prasmėm. Apie bendrąjį gėrį mes galim kalbėti pozityvę prasme. Tai pirmiausiai, ta pozityvi prasmė būtų tokia bendro gėrio samprata, apie kurią kalba ir katalikų bažnyčios katekizmas, kuris bendrąjį gėrį aptarė taip, kaip visuomeninio gyvenimo sąlygų visuma, leidžianti visapusiškiau ir lengviau tobulėti tiek visuomenės grupėms, tiek paskiriems jos nariams. Na ir iš tiesų, jeigu pabandytumėm sudaryti sąrašą, kokios tos visos sąlygos, pirmiausiai tas sąrašas galėtų būti labai didelis ir labai ilgas ir ko gero jie šiek tiek galėtų skirtis. Nes šiandien mes netgi čia atsisėdę labai sunku būtų numatyti ir įsivaizduoti visas mums būtinas sąlygas. Bet apie bendrąjį gėrį galime kalbėti ir negatyvę prasme. Tai kitaip tariant, apie bendrąjį gėrį galime kalbėti apie tas sąlygas, kuriom neegzistuojant, mūsų normalus egzistavimas taptų nebeįmanomas. Kitaip tariant, mes negalėtumėm normaliai egzistuoti, jeigu nebūtų užtikrinamas saugumas. Mes negalėtumėm šiais laikais normaliai egzistuoti valstybėje, kurioje, pavyzdžiui, nėra kelių. Mes negalėtumėm normaliai gyvuoti ir gyventi, jeigu nebūtų jokios aukštojo mokslo sistemos. Kitaip tariant, kai pakankamai yra nesunku pagalvoti ir galima dėl to sutarti, kad vis dėlto egzistuoja tam tikri dalykai, nesvarbu, kokiu tu esi pažiūrų, tu esi krikščionis, arba ateistas, esi liberalas, ar esi socialdemokratas, tačiau visiems yra akivaizdu, kad tam tikri dalykai mums visiems yra bendrai būtini. Ir jeigu mes stebime, sakykime, pavyzdžiui, net ir Seime debatus, matom, kad kai kurie klausimai Seime debatų kelia mažai. Kai kurie klausimai kelia labai daug. Kurie klausimai kelia mažai debatų? Tie klausimai kelia mažai debatų, kur yra akivaizdu, kad tai yra reikalinga dėl mūsų visų bendrojo gėrio. Visuomenė negali gyvuoti, jeigu ji neturi jokio bendrojo gėrio. Tas atrodo pakankamai akivaizdu, bet, kaip aš pačiai pradžioje minėjau, lygiai taip pat yra akivaizdu, kad pati ta bendrojo gėrio sąvoka šiais laikais yra nepopuliari, jos vengiama arba net ir jos bijoma. Ir čia kyla klausimas, kodėl? Kodėl, sakykime, jeigu jau nuo Aristotelio laikų mūsų civilizacijai buvo suprantama, kad jeigu mes norim turėti visuomenę, tai mes turim turėti suvokti, kas yra mūsų bendrieji gėriai ir tuos bendrus gėrius palaikyti ir puoselėti, ir tai mums duos ir prasmės jausmą, ir vienybės išgyvenimo jausmą. Kodėl mes šiais laikais iš tikrųjų apie bendrąjį gėrį vengiame kalbėti? Būtų galima pasakyti netgi bendro gėrio baimė. Priežasčių yra keletas, bet, sakykime, viena iš jų būtų tai, kad bendrasis gėris jisai sunkiai dera arba bent jau tobulai nedera su įsivaizdavimu, kas yra šiuolaikinė liberali visuomenė arba liberalioji demokratija. Kodėl? Todėl, kad liberalioji demokratija jinai yra grindžiama idėja, kad valstybė turi būti vertybinių požiūrių neutrali. Valstybė neturi pasakyti žmonėm, kurie jų pasirinkimai yra labiau vertingi, kurie pasirinkimai mažiau vertingi. Valstybė neturi, sakykime, teikti privilegijų tau todėl, kad tu pasirinkai kažkokį nors vertingesnį gyvenimo būdą ir panašiai. Tuo tarpu, jeigu pradedi kalbėti apie bendrąjį gėrį, neišvengiamai atsiranda suvokimas, kad jeigu tam tikri dalykai yra mūsų visų bendrasis gėris, tai pirmiausiai vadinasi, vieni mūsų pasirinkimai visuomenėje gali labiau prisidėti prie to bendrojo gėrio, kiti mažiau. Jeigu vieni savo pasirinkimais labiau prisideda prie bendrojo gėrio, yra teisinga juos kaip nors paskatinti arba palaikyti. Ir tai aiškiai sunkiai dera su ta idėja, kaip Ronaldas Dvorkinas yra pasakęs, kad valstybė turi traktuoti visus su vienodu rūpesčiu ir pagarba. Tačiau, nors ir yra taip, sakykime, deklaruojama, kad valstybė turi būti neutrali ar asmenų pasirinkimo atžvilgiu arba jų vertybinių nuostatų atžvilgiu, realiam gyvenime tas neįmanoma. Kodėl? Pirmiausiai todėl, kad, kaip minėjo, bendrasis gėris nėra susitarimo dalykas, tai nėra koks nors teisinis konstruktas, tai nėra fikcija, tai yra tai, kas realiai yra. Tai, dėl ko mes iš tikrųjų esam visuomenė ar priklausom vienai visuomeniai. Todėl bandoma, sakykime, neikti arba nekalbėti apie bendrąjį gėrį, tačiau tuo pat metu elgiantis taip, lyg tas gėris de facto egzistuotų. Na, sakykime, pavyzdžiui, net ir tie, kurie sako, kad bendrasis gėris yra čia kokia nors fikcija, arba tai yra tik tai savoka, jie turbūt, arba bent daugumas jų irgi pritartų, kad vis dėlto valstybė turėtų skatinti, kad žmonės šiukšlės rūšiuotų, kad nešiukšlintų gamtos, jie patys greičiausiai eina į akcijas darom. Nes jie, nors ir neminėdami tos bendrojo gėrio savokas, jie vis tiek elgiasi taip, lyg tai tas bendrasis gėris egzistuotų. Na, yra ir kita priežastis, kodėl bendrojo gėrio savoka yra atmetama, ta priežastis yra susijus, tai kad egzistuoja tokia baimė arba toks manimas, kad jeigu mes jau pradėsime valstybėje vadovautis bendrojo gėriu, atsiras kažkas, kas tą bendrąjį gėrį nustato ir tokiu būdu kažkas įgis galę, instrumentą suvaržyti mūsų teisės ir laisvės. Šitoje vietoje iš tikrųjų galima būtų pasakyti trumpai tiek, kad jeigu mes atsisakom bendrojo gėrio koncepto arba bendrojo gėrio sampratos, nustojam apie jį mąstyti, tuo pačiu mes atveriam vartus interesų grupėm, tom grupėm, kurios turi galę iš tikrųjų primesti savo interesus arba savo darbotvarkę visai likusiai visuomeniai. Bendrasis gėris yra ne tai, kas mus kaip nors apriboja ar suvaržo, bet tai, kas iš tiesų apsaugo mūsų laisvę. Nes jeigu nebelieka bendrojo gėrio, kas tada gali pasakyti, kas yra svarbu visuomeniai? Ar ta partija, kuri turi Seime daugumą, ar žiniasklaida, ar kokia nors, sakykime, grupelė intelektualų. Tačiau jeigu mes suvokiam, kad vis dėlto mūsų visuomenė egzistuoja dėka ir dėl bendrojo gėrio, mes galim lengvai rasti priežastį ir atsakymą, kodėl, sakykime, vieni pasiūlymai ir vienos idėjos yra priimtinos, o kitos ne. Kitaip tariant, bendrasis gėris kaip toks, jisai padaro mus iš tiesų laisvus. Iš tiesų padaro visuomenę, kurioje mes galime jaustis saugi ir laisvai. Na, su bendruoju gėriu yra susijusi ir kita problema, kadangi, kaip minėjau, jis priklauso tokiom savokom, kurios yra liktai aiškios, bet ir kartu jas nėra taip lengva paaiškinti. Kartais tuo yra piknaudžiaujama, pateikiant įvairias sukarikatūrintas arba klaidingas bendro gėrio sampratas, kaip, pavyzdžiui, vienoje konferencijoje vienas prelegentas, kalbėdamas ir kritikuodamas tai, kas yra bendrasis gėris, pateikė tokį pavyzdį, kai čia prieš keletą metų Lietuvoje Pabradės poligone gamtosaugininkai neleido nupjauti kelių pušelių, kurios trukdė, sakykime, vykdyti karinės pratybas. Nu ir maždaug toks buvo mintis, va štai žiūrėkit, va, gamta yra bendrasis gėris, tačiau va tie, kurie kovoja už bendrąjį gėrį, nesupranta, kad ir gynyba yra svarbi, ir jeigu rusų tankai čia atvažiuos, tai jie nulauž daug daugiau pušelių negu tos trys pušelės. Bet iš tiesų toks pavyzdys jis yra visiškai netinkamas ir nieko bendro neturi su bendruoju gėriu. Bendrasis gėris nesako, kad jeigu bendrasis gėris yra gamta, tai kad mes turime saugoti gamtą, bet kokią kainą, nepaisydami visų kitų dalykų, svarbių dalykų mūsų gyvenimui. Bendrasis gėris sako tai, kad mes neturėtumėm gamtos naikinti arba niokoti be priežasties ir neturim jos, sakykime, na, medžių kirsti daugiau, negu tai yra būtina. Pasakysiu dar keletą sakinių apie tai, ką turi bendrasis gėris su krikščionišku pilietiniu veikimu. Krikščioniškas pilietinis veikimas, kaip ir bet koks pilietinis veikimas, jisai gali būti suprantamas dvejopai. Viena prasme, ir kaip dažniausiai mūsų laikais yra vyruojanti prasme, kad pilietinis veikimas yra toks veikimas, kuriuo mes siekime ginti savo teises, laisvės ir taip pat apginti interesus. Kitaip tariant, jeigu tu esi pilietiškai aktyvus, tu turi nuolat kovoti už savo teises ir laisvės, ir stengtis, kad tavo interesai nebūtų kitų grupių kaip nors nustumti. Vat, jeigu taip sugebi padaryti, tai iš tiesų esi tikrai pilietiškai aktyvus. Ir man regis, kad dažnai ir krikščionis taip pat supranta savo pilietinį veikimą. Mes turim kovoti, kad mes, reiškia, mūsų krikščioniškos vertybės nebūtų nustumtos ir panašiai. Ir tokia mūsų supratimai taip pat, sakykime, na, ploja ir tie, kurie na, pasisako už visuomenę, kurioje bendrojo gėrio sąvoka nevartotina. Kodėl? Todėl, kad jiem atrodo yra taip normalu, kad egzistuoja įvairios interesų grupės, jos gali kovoti už savo interesus, bet tuo pačiu yra pasakoma, nepamirškit, kad jūsų teisės ir laisvės baigėsi ten, kur prasideda kitų teisės ir laisvės. Kitaip tariant, taip, jūs galite, sakykime, ten kovoti už negimusią gyvybę, už santoką, bet jūsų ta kova turi baigtis ten, kur atsiranda žmonės, kurie mano, kad negimusi gyvybė neturi būti saugoma arba šeimai nėra būtina santoka. Ir šitoj vietoj, iš tikrųjų, jeigu mes taip suprantam krikščionišką pilietinį veikimą, mes esam pastatomi į tokią padėtį, kad mes iš tikrųjų esam tik tai viena iš daugelio va, čia egzistuojančių interesų grupių, kurios norim primesti savo vertybės, savo nuostatas visiems kitiems. Ir tai yra akivaizdžiai be abejo neteisinga, nes mes lygiai taip pat nenorime, kad mums kas nors primetinėtų kažkokias savo vertybės ar kažkokias nuostatas. Tačiau, jeigu mes krikščionišką pilietinį veikimą suprantam ne kaip kovą už savo teisės ir laisvės ir už savo interesus, bet jeigu mes krikščionišką pilietinį veikimą suprantam kaip kovą dėl visos visuomenės bendrojo gėrio, tai yra visiškai kitokia perspektyva. Mes pasisakom už pagarbą žmogaus gyvybei ir gyvybės apsaugą, ne todėl, kad čia yra koks nors mūsų interesas, bet todėl, kad tai yra svarbus visuomenės gėris. Mes pasisakom už šeimą, grįstą vyro ir moters santoką, ne todėl, kad čia yra toks mūsų interesas arba mums to reikia, bet todėl, kad to reikia visuomeniai. Kitaip tariant, kai mes pradedam mąstyti apie bendrąjį gėrį, tai mums tas mąstymas jisai duoda ir orientyra, ką mes turime daryti, jisai taip pat duoda mums ir pateisinimą, ir tuo pačiu jis duoda ir mums motyvą. Kuo yra ypatingas krikščioniškas pilietinis veikimas, todėl, kad mes turim vieną labai stiprų motyvą. Mes tai darom taip, kaip ir daugelis kitų darom dėl bendrojo gėrio, nes tai yra reikalinga tam, kad mes galėtume visi pilnavertiškai ir žmoniškai gyventi visuomenėje, bet mes dar tuo pačiu darom todėl, kad mes mylime žmonės. O meilė, jinai niekada neapsiriboja tik tai individualiais santykiais. Meilė taip pat yra troškimas ir siekis, kad kiekvienas mūsų artimas arba tolimas, su kuriais mes gyvename šioje visuomenėje, turėtų galimybę turėti gyvenimą, apšiai jo turėti. Na ir pabaigdamas noriu pasakyti, kad iš tiesų, jeigu norime mes, arba ši iniciatyva, kuri pasivadinus krikščioniško pilietinio veikimo formas. Jeigu norime padaryti Lietuvą geresnę vietą gyventi, jeigu norime turėti gerą motyvą ir pateisinimą veikimui tiek sau ir lygiai taip pat kitiems, Tai pirmas darbas mes, kurį turime padaryti, turime pradėti mąstyti bendrojo gėrio kategorijom. Ir šiandien mes iš tiesų gyvenam Lietuvoje, kuri kenčia nuo visokių problemų. Manau, kad viena iš centrinių problemų yra tai, kad mes šiuo metu išgyvenam tai, ką būtų galima pavadinti visuomenės sunykimas. Mūsų visuomeniai vis mažiau yra svarstoma, mąstoma apie bendrąjį gėrį, arba tas gėris bendrasis yra suprantamas vis siauriau. Ir vis mažiau žmonių, pirmiausiai, besijaučia kaip nors siejami, arba besijaučia esantis būtent visuomenės dalimi, o ne atsitiktinai čia gyvenantis. Ir vis mažiau žmonių jaučia, kad jie gali čia gyvendami Lietuvoje gyventi prasmingą gyvenimą. Nes jeigu nėra bendrojo gėrio, jeigu tai, ką aš darau, niekam kitam nerūpi, tik tai man pačiam, kodėl aš čia dar turėčiau likti? Ir galbūt tai yra viena iš giluminio migracijos priežasčių. Tiesiog mes nebesijaučiam visuomenę. Bet gera naujiena yra ta, kad šitie dalykai yra pakeičiami ir keitimas prasideda nuo rimto galvojimo apie tai, kas yra mūsų visų bendrasis gėris. Ačiū.
Laidoje girdėjote teisininko Vyganto Malinausko pranešimą, bendrojo gėrio samprata ir jos aktualumas.